Pašreiz mēs stāvam pie vecākās vitrīnas. Man liekas, ļoti interesantas lietas ir šīs divas vāzes. Tās ir tā saucamās smaržu vāzes, popūriji. Tas nozīmē, ka viņās lika iekšā īpašu augu maisījumu, un tālāk, tu redziet, mazi caurumiņi ir. Un caur šiem caurumiņiem labā smarža izplatījās visā telpā.
Ar rokām veidotais 18. Gadsimta trauks ir bagātīgi izrotāts ar telpiskiem ziediem un lapām, kas no tālienes atgādina dabīgus augus. Papildus tam uz vāzes uzgleznoti kukaiņi, kas aplido apkārt kādai ar ziediem izrotātai sievietes sejai jeb maskaronam. Šis porcelāna veidojums ir tikai viens no vismaz pāris simtu vēsturiskajiem Rīgas Jugendstila centrā izstādītajiem eksponātiem, kuru vidū ir dažādi trauki, svečturi, interjeri, dekori, atklātnes, grāmatas un izšuvumi. Katru gadu augu tematiskajās izstādēs organizatori apkopo priekšmetus, kuros dominē kādi konkrēti ziedi. Iepriekš bija piemēram magones, tulpes un īrisi. Savukārt šogad uzmanība pievērsta daudzu tautu leģendām saprakstītajai zilajai neaizmirstulei, turpina muzeja direktore Agrita Tipāne.
Būtībā šī tēma ir ļoti tāda atbilstoša mūsdienām, atbilstoša mūsdienu šai ļoti traģiskajai politiskajai situācijai, jo neaizmirstuli nav tikai šis romantiskais zieds, ko lieto mīlētāji, lai viens otru neaizmirst, ko mēs lietojam arī, lai neaizmirstu mūsu tuvos mīļos, bet neaizmirstuli arī ir simbols karā kritušajiem.
Augs ir cieši saistīts ar Eiropas kultūru jau kopš viduslaikiem, bet savu popularitāti neaizmirstu lieguva Jugendstila laikā. Tātad 20. Gadsimta sākumā, kad cilvēki aktīvi pievērsās dabas tēmai.
Tie parki, kas tajā laikā tiek veidoti, cilvēki domā par veselīgu dzīvesveidu. Liekas, ka mēs to visu ekoloģiskos principus un visu mēs tam izdomājuši. Nē, tas viss jau bija raksturīgs 20. Gadsimta sākumam. Pavārgrāmatās mēs nelasam tikai receptes. Ievadā mēs lasam, kad mājas mātei jārūpējas par mikroklimatu savā mājā. Tas nozīmē, ka katrā telpā vajag zaļos augus, kas ražo skābekli, jā, vajag daudz gaismas, un visi šie modernie principi ienāk arī sadzīves lietās. Un šie dabas elementi, nu zieds, nu kas var būt skaistāks par ziedu? Un ziedi viņš mums tik īsu laika sprīdi, un tāpēc ar viņiem sāk masveidā arī rotā tādas lietas, ko mēs no absolūti tikai ikdienā lietojam. Jā.
Sadzīves priekšmetus ar neaizmirstuliem dekorēja arī pirms Jugendstila laika un vēlāk, tāpēc izstādē aptvērti dažādi gadsimti. Sākot no aptuveni 240 gadus vecām iepriekš pieminētām smaržu vāzēm, līdz pat pagājušā gadsimta 80. Gadu padomju laikos veidotiem traukiem. Vairums no eksponātiem izlikti vitrīnās, kas atrodas izstāžu zālēs, bet atsevišķus priekšmetus var apskatīt arī citviet. Piemēram, viesistabā no Tālienes aplūkojuma Kuzņicava porcelāna un fajansa fabrikas starpkaru laikā ražota servīze. Savukārt kamīna telpā uz krāsnes novietots Jugendstila laika koka rāmis, kas pēc formas atgādina stīgu instrumentu liru. Veidojuma augšdaļā ir divas putnu figūras, bet ap tām ir puķes, starp kurām ir arī izstādes galvenie augi neaizmirstulis. Tās ir attēlotas arī uz tā laikmeta apsveikuma kartītēm, kas ievietotas rāmī. Eksponātu vidū manāmi arī kādi oriģināli trauki, piemēram ar speciālu formu izveidotā ūsu krūze.
Tāda speciāli ražoja, tajā laikā, nu, paskatāmies vecās fotogrāfijas, kungiem ir šīs uzrulētās skaistās ūsas, kuras nevar bojāt ar kafiju un tēju, ja? Dāmas, meitenes dāvināja saviem vīriem vai mīļotajiem, un tāpēc arī redziet šī neaizmirstuļa tēma, ja? Atkal tas simboliski viss kaut kā sasaistās. Un muzejā, ko mēs izstādām šeit, ir ražot Vācijā, bet viņas bija izplatītas visā Eiropā, un starp citu arī Kuzņecovs ražoja. Tas ir milzīgs retums, man liekas, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tāda ir. Bet
eksponāti ir gan no Jugendstila centra, gan arī no daudzu citu muzeju krājumiem, kuru vidū ir Latvijas kara, medicīnas Liepājas, Ogres, Rundāles pils un un Rīgas porcelāna muzejs. Ir apskatāmi darbi arī no vairākām privātu kolekcijām, kuru īpašniekiem vēsturiskās liecības esot izdevies atrast pat kādā antikvariātā Roņu salā un Somijas krāmu tirgū. Iejusties vēsturiskajā noskaņā palīdz muzeja istabā skanošā mūzika, piemēram, latviešu komponista Emīla Dārziņa slavenais melanholiskais valsis, kas skaidri raksturojot jūgendstila laiku. Izstāde Neaizmirstulis muzejā būs apskatāma līdz septembra beigām. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.